Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը Երևանն ու Փարիզը վերահաստատում են ռազմական կապերը խորացնելու պատրաստակամությունը, հաստատելով ֆրանսիական սպառազինության հերթական խմբականակի ժամանումը Հայաստանը։ Հայաստանը սառեցրել է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի գործունեությանը, Ֆրանս 24-ին թված հարցազրույցում հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով նաև, թե ադրբեջանական հարձակման հավանականությունը մեծ է։ Ինչու են ներքին հանդում տեղակայված ռուսաստանցի սահմանապահներն արգելում Եվրամիության դիտորդներին մուտք գործել այդ տարածք, ինչ իրավական կարգավորումների հիման վրա են ռուսաստանցի զինվորականները հայտնվել Ադրբեջանի հետ սահմանի այդ հատվածում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանը 3-3-օյան արդեն ստացել է պաշտպանական նշանակության սարքավորումների առաջին խմբականակը։ Այսօր Երևանում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտնել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, թե Հայաստանը պաշտոնապես ծանուցումներ չի ուղարկել ՀԱՊԿ-ին անդամակցության սառեցման վերաբերյալ։ Մենք մտադիր ենք մեր գործընկերների հետ կապի մեջ մտնել և պարզաբանել այդ հայտարարությունների իմաստը, հուսանք, որ մեր հայ ընկերները մեզ ամեն ինչ կբացատրեն, ասել է նա։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզում Ֆրանս 24-ի հետ զրույցում ասել է, որ Հայաստանը ըստեղ սարեցրել է անդամակցությունը այդ ռազմական դաշինքին։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը քննադատել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պնդելով, որ Ֆրանս 24 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Հայաստանի ղեկավարը անհիմն մեղադրանքներ է հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին։ Դրանք ըստ Բաքվի միտումնավոր լարվածություն են ստեղծում տարածաշրջանում և նպատակ ունեն հերթական անգամ խաթարել խաղաղության գործընթացը։ Եվրոպական միության խորհուրդը այսօր պաշտոնապես հաստատել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 13-րդ փաթեթը։ Դրանք սահմանվում են 106 ֆիզիկական և 88 իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ Փետրվարի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ռուսաստանը հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային, Դնեպրում և Օդեսայում կան զոհեր և վիրավորներ, այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերը։ Այսօր Իսրայելը Փարիզում կմասնակցի ԱՄՆ-ի, Քաթարի և Եգիպտոսի հետ բանակցություններին, որոնց օրակարգում հրադադար հաստատելու և պատանդներին ու կալանավորներին ազատելու հարցերն են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր նորության՝ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի Երևանյան այցի մասին։ Սեբաստիան Լեկորնյուն և նրա հայաստանցի պաշտոնակից Սուրեն Պապիկյանն այսօր Երևանում հանդես են եկել մի շարք աղմկալի հայտարարություններով, հասկացնելով, որ հայ-ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցությունն արդեն իսկ կայացած իրողությունը լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Հայաստանը շարունակելու է պաշտպանական զենք գնել անկախ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո, ինչ անվտանգային իրավիճակ կլինի։ Պաշտպանության նախարարությունում Ֆրանսիայի իր գործընկերոջ հետ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից գնվող զենք զինամթերքը ուղղված չէ որևէ երկրի նկատմամբ ագրեսիայի։ Իհարկե չեմ կարող հերքել, որ կա վտանգ, եւ այդ վտանգը տեսանելի է առկա հռետորաբանությունից, եւ մեր պարտավորությունն է պաշտպանել մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, մեր երկրի սուվերենությունը։
Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն առաջին անգամ է այցելում Հայաստան։ Սեբաստիան Լեկորնյուի 3 մեկնարկած պաշտոնական այս այցը անմիջապես հաջորդեց Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության այցին Ֆրանսիա, որի կազմում նաև Սուրեն Պապիկյանն էր։ Ֆրանսիացի նախարարն ասաց, Հայաստանը 3-3-օյան արդեն ստացել է պաշտպանական սարքավորումների առաջին խմբականակը։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագրեր են ստորագրել անցած տարի հոկտեմբերին, դրանցով Ֆրանսիան Հայաստանին պետք է ռադարներ և հրթիռներ տրամադրի հետաքննադատվություն բանակի բարեփոխումների
հարցում։
3-3-օյան դուք արդեն առաջին խմբականակը ստացաք։ Բաստիոն զրահամեքենաների խմբականակը նույնպես կլինի։ Շատ չմանրամասնեմ, թե ինչ սարքավորումներ են գալու, բայց բոլորն էլ պաշտպանական նշանակության են, որովհետև այս տարածաշրջանում առաջնահերթ է և բնակչության, և սահմանների պաշտպանությունը։ Որևէ մեկը չի կարող քննադատել Հայաստանի բանակին իր պաշտպանության ունակությունները ուժեղացնելու համար։
Անդրադառնալով հոփ համակարգերի կարճ միջին և այլ հեռահարության հրթիռներին, նախարարն ասաց, որ եթե Հայաստանը դրա կարիքն ունենա, կտրամադրեն։ Լկորնյուն տեղեկացրեց, որ Պապիկյանի հետ այսօր խոսել են մասնավորապես Միստրալ հրթիռների մասին։
Empreinte à des technologies aussi de détection, notamment les radars Thales։
Հնարքում ունեցել ենք, որը հնարավորություն կտա առաջարկել այդ շերտի պաշտպանություն։ Երկրորդ շերտի պաշտպանության համար մենք առաջարկելու ենք միջին հեռահարության օթային պաշտպանություն։ Կա նաև վերջին շերտի պաշտպանություն, մասնավորապես Թալես ռադարների մասին է խոսքը, GM200 ռադարների մատակարարում շատ շուտով կլինի։
Թե Հայաստանը, թե Ֆրանսիան չեն բացառում ռազմական էսկալացիան։
Ֆրանսիացի նախարարի այցի շեմին Նիկոլ Փաշինյանը օրերս Փարիզում հարցազրույց է տվել Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությանը, որի ընթացքում կրկին խիստ քննադատության է ենթարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ու այս կառույցի առաջատարը հանդիսացող Ռուսաստանին։ Լսենք Շրոլ Գալստյանին։
Հայ-ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցության ամրապնդման ֆոնին Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, Հապկին անդամակցությունն ըստեյության սառեցված է։ Փարիզում Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը կրկին քննադատել է Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմական դաշինքը պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար։
Հապկը մեր գնահատմամբ չի կատարել անվտանգային ոլորտի պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ, մասնավորապես 2021-2022 թվականներին, և դա չէր կարող մեզ համար անցնել առանց հետևանքների։ Այդ հետևանքն այն է, որ մենք այսօր գործնականում ըստեյության սառեցրել ենք մեր մասնակցությունը Հապկի կազմակերպություններում։ Վաղը ինչ կլինի, վաղը կերևա։
Կրեմլից արձագանքեցին, թե Հայաստանը պաշտոնական ծանուցում չի ուղարկել Հապկին անդամակցության սառեցման վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Հագայի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նաև ընդգծել է, նախատեսում են հայկական կողմի հետ շփումներում հստակեցնել Հապկին Հայաստանի անդամակցության հետ կապված իրավիճակը։
Никаких официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала։
Հայկական կողմն այս առնչությամբ որևէ պաշտոնական գործողություններ չի ձեռնարկել։ Մենք պատրաստվում ենք կապ հաստատել մեր գործընկերների հետ եւ պարզաբանել այս հայտարարությունների իմաստը։
Понять детали, поэтому будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все.
Վարչապետի այս հայտարարությունն արդյոք նշանակում է, որ առաջիկայում անդամակցությունը սառեցնելու կամ կասեցնելու հարցով պաշտոնական Երևանը կդիմի Հապկին։ Արտաքին գործերի նախարարությունից դեռ չեն արձագանքում։ Փաշինյանի հայտարարությունը խիստ վտանգավոր է համարում ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանի կառավարության քաղաքականությունը ոչ թե անվտանգային ոլորտում հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու մասինն է, այլ ճիշտ հակառակը։
Երբ որ ամբողջությամբ կտրում ես մի կողմի հետ հարաբերությունները և խորացնում ես այլ կողմի հետ, դեռ հարց է, թե որքանով է խորանալու դա, որքանով է նյութականանալու և ոչ թե ձմերուկ են դնելու Հայաստանի իշխանավորների թևերի տակ, դա լրիվ այլ բան է։ Մեր սահմանում կանգնած զինվորը թանկ կին է վճարել Փաշինյանական այդ լղոզված իրար հակասող արտաքին քաղաքականության պատճառով։
Նիկոլ Փաշինյանի ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ևս մեկ ուշագրավ հատվածը վերաբերում էր Հայաստանի վարչապետի այն պնդմանը, որի համաձայն ադրբեջանական հարցակումը մեջբերում շատ հավանական է։ Սայդեպ վերջին 10 օրերի ընթացքում արդեն երկրորդ դեպքն է, որ Փաշինյանը խոսում է ադրբեջանական հնարավոր հարցակման մասին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարցակումը շատ հավանական է։ Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ֆրանսիացի լրագրողի այն հարցին, թե ի վերջո Ալիևը գնում է խաղաղության, թե պատերազմի։ Փաշինյանն Ադրբեջանի հնարավոր հարցակման հնարավորությունը բացատրել է մի քանի պատճառներով։ Նախ, Հայաստանի վարչապետի Բաքուն խնդիրներ է ստեղծում նախապես ձեռքբերված 3 սկզբունքները խաղաղության պայմանագրում արտացոլելու գործընթացում։ Հայաստանն անվանում է արևմտյան Ադրբեջան և ագրեսիվություն է դրսևորում սահմանին։
Sur la scène internationale,
այն երեք սկզբունքները, որ հայտարարված են եւ ըստեյության հրապարակված են միջազգային հարթակներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում, մենք խնդիր ենք դնում այս սկզբունքները արտահայտել խաղաղության պայմանագրում, այսինքն այս ճանապարհին է պրոբլեմը։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր էսկալացիային, մենք այս պրոբլեմները վերլուծելով եւ նաեւ վերլուծելով Ադրբեջանից պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները գալիս են եզրակացության, որ այո, հարձակումը Հայաստանի վրա շատ հավանական է։ Ինչու, որովհետև օրինակ պաշտոնական Բաքվից հաճախ են հնչում արևմտյան Ադրբեջանի մասին հայտարարություններ, իսկ արևմտյան Ադրբեջան նրանք անվանում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ երբ որ նրանք առանց տարընթերցումների մեր տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը գործնականում չեն ճանաչում, գալիս են այդ վերլուծությունները։ Դիվանագիտական մակարդակում Ադրբեջանը հավաստիացնում է, որ հարցակման ոչ մի մտադրություն չունի, բայց որտեղից են գալիս այդ տեսակետները հարցակման հավանականության մասին։ Արդեն իսկ հրապարակային պայմանավորված սկզբունքները խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ արտահայտելիս, մենք տեսնում ենք, որ դրանք Ադրբեջանի կողմից չեն հարգվում։
Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարցակման հնարավորության մասին խոսելիս Փաշինյանն անդրադարձավ նաև փետրվարի 13-ին ներքին հանդում տեղի ունեցած Արյունալի բախմանը, որի հետևանքով 4 հայ զինծառայող սպանվեց։ Հայաստանի վարչապետը պնդեց, այդ միջադեպը որևէ կերպ արդարացված չէր։
Նրանք հայտարարել էին, որ իրեն զինվորներից մեկը վիրավորվել է։ Մենք էլ հայտարարեցինք, որ հետաքննություն կիրականացնենք, եւ եթե պարզվի, որ կա խախտում, դա կունենա նաեւ օրենքով նախատեսված հետևանքներ։ Չնայած այդ հայտարարություններին, Ադրբեջանը այդ առիթը օգտագործեց, որպեսզի ագրեսիվություն ցուցաբերի։
Փաշինյանը շեշտեց. Այս փաստերի համախմբումն է, որ հայաստանյան եւ միջազգային շատ փորձագետների բերում է այն համոզման, որ Ադրբեջանը նոր հարձակում է նախապատրաստում։
Երկու օր առաջ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործնեության առաջին տարվա արդյունքները ամփոփելու ժամանակ, թե հայաստանցի պաշտոնյաներից ոմանք, օրինակ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, թե առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը հայտարարում էին, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի ներքին հանդի հատվածում տեղակայված ռուսաստանցի սահմանապահները թույլ չեն տալիս եվրոպացի դիտորդներին մուտ գործել այդ բնակավայր։ Արդյոք այս պնդումները համապատասխանում են իրականությանը եւ ինչպես են դրանց արձագանքում ռուսաստանցի պաշտոնյաները, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունի տարբերություն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պնդում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի որևէ հատվածում ռուս սահմանապահները Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը չեն խոչընդոտում։ Ազատությունը գերատեսչությունից հետաքրքրվել էր, արդյոք ԵՄ դիտորդական առաքելությունը մուտք ունի սահմանի այն տարածքներ, որտեղ այժմ ռուս սահմանապահներն են կանգնած։
ԱԱՀ սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանվող հայ-ադրբեջանական, ինչպես ազգային անվտանգության ծառայությունն է նշել, պայմանական սահմանի հատվածներում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչների դիտորդական գործունեության համար խոչընդոտներ չկան։
Այս հարցը հայտ եկավ սահմանային վերջին լարվածությունից հետո, երբ ադրբեջանական գրակոցներից Սյունիքում հայկական կողմը 4 զոհ ու 1 վիրավոր ունեցավ։ Ներքին հանդի բնակիչները ազատությանը հայտնել էին, որ դեպի իրենց գյուղ տանող ճանապարհին ու գյուղում տեղակայված ռուս սահմանապահները արգելում են եվրոպացի դիտորդների մուտքը։ Նախորդին նույնն էին պնդել նաև Եվրամիության առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը շեշտել էր, որ եվրոպացիները խնդիր ունեն միայն ներքին հանդի հատվածում։
Հատվածներ չէ, հատված,
մեկ հատված
ներքին հանդ, այո, այդ խնդիրը կա եւ մենք հասցեագրել ենք այդ խնդիրը։
Թե ինչպես է հայկական կողմը լուծելու այս հարցը, Գրիգորյանը չէր պարզաբանել։ Ազատությունը հարց է ուղղել անվտանգության խորհրդին ու կառավարությանը։ Իրավական ինչ հիմքով եւ ինչ մանդատով են ռուսական ուժերը տեղակայված ներքին հանդ տանող ճանապարհին։ Առայժմ պատասխաններ չենք ստացել։ Նույն այդ հարցը ազգային անվտանգության ծառայությանն էին ուղղել, կրկին անպատասխան։ Ծառայությունից միայն մեկ բան են հստակեցրել. ռուս սահմանապահները կոնկրետ ժամկետով չեն տեղակայվել։ Նպատակի մասին էլ ընդհանրական պարզաբանում են տվել։
Ռուս սահմանապահների տեղակայման նպատակը հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին մոնիթորինգի եւ հնարավոր կոնֆլիկտները խաղաղ ճանապարհով լուծելուն ուղղված միջոցառումների իրականացումն է։
Հայտնում են գերատեսչությունից առանց հստակեցնելու, ինչ միջոցառումների մասին է խոսքը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանյան դիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու մահվանից անցել է ուղիղ մեկ շաբաթ, սակայն նրա հարազատները դեռ չեն կարողացել ստանալ ընդդիմադրի աճումն ու կազմակերպել նրա հուարկավորությունը։ Նավալնու մայրը երեք տարածած ուղերթում չէր բացառել, որ իշխանությունները ցանկանում են իր որդու հուարկավորությունը ծածուկ կազմակերպել։ Ազավաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գաութում մահացած Ալեքսեյ Նավալնիի մայրը երեք վերջապես տեսել է որդու մարմինը, սակայն իշխանությունները չեն համաձայնում մորը հանձնել որդու մարմինը հուղարկավորության համար, նրանք մի շարք պայմաններ են առաջ քաշում։ Լյուդմիլա Նավալնյան երեկ գիշերը տեսաուղեր ձեր հրապարակել։
Անի շնտաժիրույթ մենյա ստավիտ մի ուսլովիա, գդե, կագդա ի կակ դոժն բիթ պխարոնին Ալեքսեյ, էտը նիզակոննը։
Նրանք սպառնում են ինձ, պայմաններ են դնում, որտեղ, երբ եւ ինչպես պետք է հուղարկավորվի Ալեքսեյը։ Իմ ներկայությամբ նրանք ինչ որ հրահանգներ են ստանում կամ Կրեմլից կամ քնչական կոմիտեից։ Նրանք ուզում են, որ Ալեքսեյը հուղարկավորվի գաղտնի, որ դուք նրան հրաժեշտ տալու հնարավորություն չունենաք։ Ես դրան համաձայն չեմ։ Ես այս տեսաուղերձը ձայնագրում եմ, քանի որ նրանք սկսել են ինձ ուղակի սպառնալ, թե ինչ որ բան կանեն Ալեքսեյի մարմնի հետ։ Քննիչ Վարապայևը պարզապես ասել է. Ժամանակը ձեր դեմ է, դիակը քայքայվում է։
Следователь Воропаев открыто мне сказал, время работает не на вас, труп разлагается.
Նավալնիի մոր այս տեսագրությունից հետո ռուսաստանցի հայտնի գործիչները գրող Միխայել Զիգարյա, երաժիշտ Նոյզի MC-ին, պատմաբան Տամարա Էդելմանը, երաժիշտ Անդրեյ Մակարևիչը, դերասանուհի Տատյանա Լազարևան եւ շատ ուրիշներ սկսեցին նույնպես տեսագրություններ տարածել։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատով իր տեսաուղերձում պահանջում է իշխանություններից հանձնել Նավալնիի մարմինը մորը։
Неловко говорить об этом стране, которая себя считает пока еще христианской.
Դժվար է այս մասին խոսել մի երկրում, որն իրեն դեռ քրիստոնեական է համարում։ Պարզապես տվեք Լյուդմիլա Իվանովնայի նրավորդուն։
Ее сына.
Մինչ այդ երեք երեկո այն Սան-Ֆրանցիսկոյում Յուլիա և Դարիա Նավալնիների հետ հանդիպումից անմիջապես հետո նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան պատճառով Պուտինը կհայտնվի ամերիկյան նոր պատժամիջոցների տակ։ Բայդենը կրկին շեշտել է, թե Նավալնիի մահվան համար պատասխանատու է Պուտինը և հավելել, որ նոր պատժամիջոցների մասին Ակտունը կհայտարարի այսօր։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև ընդգծել է, որ իր համար պարզ է, Յուլիա Նավալնան շարունակելու ամուսնու գործը։ Մենք չենք հանձնվում, գրել է Ջո Բայդենը։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը պնդում է Կիևին տրամադրվող սպառազինությունը ոչ թե բարեգործություն է, այլ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների անվտանգության համապատասխան մեջ կատարված ներդրում։ Այս մասին Ստոլտենբերգը նշել է Ազատության Բրյուսելի թղթակցի հետ հարցազրույցում, ընդունելով նաև, որ իրավիճակն ուկրաինական ուժերի համար ռազմաճակատում բավական ծանր է։ Դրա հետ մեկտեղ Ստոլտենբերգը չի կարծում, թե Ավդիևկա քաղաքի կորուստը կարող է ստրատեգիական վատ հետևանքներ ունենալ Կիևի համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը վստահ է, դաշնակիցները պատրաստ են ավելին անելու երաշխավորելու Ուկրաինայի հաղթանակը ռուսական ուժերի դեմ պատերազմում։ Ստոլտենբերգի խոսքով դաշինքն էականորեն փոխել է իր դիրքորոշումը Կիևին ավելի առաջադեմ սպառազինություն տրամադրելու հարցում։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը շեշտել է, Ուկրաինային աջակցելը նաև դաշնակիցների անվտանգության շահերից է բխում։
Սա բարեգործություն չէ, սա ներդրում է մեր իսկ անվտանգության համար, եւ որ մեր աջակցությունը փոխում է իրավիճակը մարտի դաշտում։
Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից 2 տարի անց Կիևը ռազմական ֆինանսական աջակցության սուր կարիքի է բախվել, մասնավորապես արևմուտքում քաղաքական հոգնածության նշանների ֆոնին։ Մարտի դաշտում իրավիճակի ծայրաստիճան լարվածության մասին պաշտոնական Կիևը սկսեց խոսել հատկապես Ավդիևկա քաղաքի կորստից հետո։ Ամիսներ տևած թեժ մարտերից հետո ուկրաինական զորքերի դուրսբերումը Ավդիևկայից ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի համոզմամբ խոսում է ռազմական օգնության անհրաժեշտության մասին, երաշխավորելու, որպեսզի Ռուսաստանը հետագա ձեռքբերումներ չունենա։
Բայց մենք չենք հավատում, որ ուկրաինական ուժերի դուրսբերումը Ավդիևկայից էապես կփոխի ռազմավարական իրավիճակը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այդուհանդերձ նշել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է զոհաբերել մեծաթիվ զինվորներ, նույնիսկ փոքր տարածքային ձեռքբերումների համար։ Ըստ Ստոլտենբերգի, Պուտինին օգնում են նաև Իրանից, Հյուսիսային Կորեայից սպառազինության մատակարարումները, ինչպես նաև սեփական արտադրության աճող ծավալները։ Ուկրաինան իր հերթին սպասում է ամերիկյան 61 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության փաթեթին, որի ճակատագիրը դեռևս հստակ չէ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հետաձգել է թեթի հաստատումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսքով զուգահեռաբար մյուս դաշնակիցներն, այդ թվում Կանադան, Շվեդիան, Ճապոնիան են փորձում մեծացնել օգնության ծավալները։
Մենք իհարկե կենտրոնացած ենք Միացյալ Նահանգների վրա, բայց նաև տեսնում ենք, թե ինչպես են մյուս դաշնակիցները իսկապես ակտիվացնում և նշանակալի աջակցություն ցուցաբերում Ուկրաինային։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։